Bai, egunon,
Kaixo.
Amaia naiz Euskadi Irratitik.
Bale, horrela.
Hau da aurkiola kogabetxea.
Infeliz naiz, itzen dugu, ez?
Bai.
Horren da gazu zain, Joseba.
Eskerrik asko.
Egunon, Joseba Legarza.
Egunon, guzti hori. Hemen bizi naz, ba, 47 urtean.
47 urte, arin esaten da, baina urte asko dira. Nola gogoratzen dituzu lendabiziko urte haiek edo? Ze balorazio egiten duzu, Joseba?
Posinago. Orain 47 urte gure Elizbarrutiak agindu euskuen misioetan gengozan hori Urkiola geuge hartzeko, arduratzeko Urkiola gazku. Urkiola merezi ebalata. 1970ean heldu ginen gu Urkiolara. Ordu dikona, gauza asko ikusi dugu, bai gure herrian eta baita be Urkiola honetan. Gure lehen urtietan abaiz, are baizina neguak. Gure rekorra edurragaz da, nik uste dut, 1976ean izan zala. 1.5 metroko edurtza eki genduan. Eta urte horretan egon ginen edurra zapaltzen 36 egunean. Eta nik uste dut Urkiola bertan be gauzak oberutze egin dabela. Zegu etorri ginean, hau anarkia bazan. Orduan automobilak eta zartze diran, kalbariora arte, irukurtziutara arte, gu behar xaten genduzan egun bi, etxeko guztiok, orduan zegi inan Urkiola inguru hau garbitzeko. Gero ja parke naturala egin zanean, 1989ean, ordutik ona diputazioak egiten da, baina lehen gu ginean.
Zuzeu Joseba jaiotzez okerrezpanago lekeitiarra zara, ez da?
Bai, lekeitiarra naz, eta noizbenka joaten naz nire herrira lekeitora. Etxekuak ikusi, maitedo da zeta, eta baita be itxasua ikusi. Itxasuen gozea izaten dut. Horrek hausabilok egiten dut, eta posi bueltatzen naz Urkiolara.
Misiotan honi bilezinen?
Ni Ekuadorre egon izan. Zateko Ameriketan gengo zan, Ekuadorren, Txilen, Brasilen eta Venezuelan. Afrikan gengo zan, Angolan, Ruandan eta Kongon.
Orain, pena apur bat, nostalgia apurtxo bat bezen ditzen duzu, Joseba, hau utziko duzulako?
Bai, nik uste dut, gure etapa hau, ba, amaitu dala, edo amaitu behar dala. 1985 ingoitu daz urtarrilan. Orduan urtia dira, ondo nago, baina urtia dira, ez? Da nire laguna pe, Antonio pe, bardin egungo ditu, 1985. Eta orduan, Elizbarrutiak ja gure releboa ba, antolatu dago. Orain, bokazio gitxi daukaguz abadetzarako, egia da. Abade gitxi eta zarra gara. Baina baita be kristauen artean sortu dira laguntzaile onak. Arduradun, kristau arduradunak. Ta Urkiola hau be, amene ikusi dozun Feliz.
Bai, kafesnea, ekarri didana,
bizkotxo
zati batekin, gainera esango dugu.
Hori da, bai. Feliz eta emaztea, Kontxi,
bai,
izango dira etxe honetan abadetxean arduradun. Eta gero etorriko da abade bat Bilbotik, eta gero bertan egongo da mezak emoten. Ontxe etorri da fraile bat, Feliz Malas Etxebarria. Eta dinoz, entzun dut, bazo egazela eta Urkiola zarrat bigen dela, nok zandotzu hori. Bastaki, baina hori ez da egia. Osa, Urkiola jarraitzen dau eta Elizak jarraitzen dau Urkiolan. Urkiolari zerbitzari izanaz.
Zure baimenarekin kafe hartuko dut, probatuko dut, ia...
Artu, ia...
Ia zelakoa dan Urkiolako kafea.
Urkiolako kafea zelakoa dan ikusizu.
Urkiolako kafesnea. Zuek hemen namaiketako edo kafesnea hartzen duzu, Joseba?
Ez.
Ez.
Normalean, ez gu normalean iru etxen dugu, zirriatorru etxen dugu, goxian, eguerdian eta iluntzean. Gabaz, jazta.
Eta zelako jatorduak izaten dira, edo nor daukaztu sukaldari?
Hemen txe, daukagun bikote hau, Feliz da Kontxi, horrek ikindosku eta oso gozo eta ondo, posi gagoz.
Bestela zelako bizimodua daukaztu, men Joseba?
Arduratzen gara zandu tegiagaz. Asi eratik ikusi genduan, Urkiola bena da zandu tegi eder bat. Hau edertasuna Urkiolakoa. paisaje hau, isiltasun hau, zoragarria da. Torduan guretzako hori da jangoikuak erregalatako santutegi berezia naturala. Orduan gure ardura ez da bakarrik izan santutegia elisa, izan da ingurua. Ikusiz horra gertzen dela jangoikuaren arrastoa inguru horretan. Eta hori zaintzen alegindu gara. Orduan galdeztu doztazu zer egiten dozu hemen.
Bai, adibidez, zer dutan esnatzen zara, Joseba?
Bueno, normalean guk zo guten goxian prisari, ni gautxori naz, Eta inozuen irratiabe entzuten dut, gautxori naz, ze gustatzen jat aparte otoitz egin, gustatzen jat irakurri eta idaztea. Gabaz ibiltzen azazko eta goxian ez dut egiten abeste prisari, baina azateko gure lehenengo otoitzaldia, izaten da amarrak amarderriak inguruan, eta gero egiten dugu eukaristia edo meza egiten dugu.
Egunero daukazue meza?
Bai, egunero daukagu eta domeketan izaten dugu eguerdian, amabietan edo maiketarrietan izango da aurrerantzean meza.
Eta eguneroko meza horretara, Joseba, nortzuk dato? Ze jende datorkizue?
Neguan, aztegunez, jente gizitu orten da. Baina domeketan, igandetan, bai. Digandetan da, zapat borratzalian be bai tortzen da jentia.
Gero meza emonda, pentsatzen dut bazkaldu egingo duzuela, ez da? Bigarren otordue, eta siesta zalea zara, Joseba?
Bueno, esango dutzut, ez naz oezalea. Zukaldean, aurki baten dezarten naz, eta hantxe egoten naz, ba, igual ordu erditzu edo ordu bete ingurua, eta nahiko etxaten dut.
Hemen inguru ederra daukazulen esan duzu. Bueltatxo bat ematea eta gustatzen zaizu edo gustatu izan zaizu inguruan ibiltzea, behar bada meditaziorako lekua izan da zuretzako?
Asko. Nik Urkiola ondo zagutzen dut, hainbeste urtin hemen egonda, baina gora bigotzen dut, osea, polpolera edo hortiziar bibikenaz. Nik ezken izan dut askaldik urteetan baita ere udan mantzalila batu etxerako, eta hortik ibiltzen izan da, zabalan duin da hortin glutik. Ezka, aindaleku ederra, Urkiolako isiltasuna, bakartadea, Urkiolako zugatxak, Urkiolako inguru hau oso ederra da. Baina, bai esango dutute, han kalbarioan egon begira, eta ikusten duzunean, odei bat sortzen dela, eta odeia bada bilela, zatnot, hau da mari, anbototik oizera doana. Hau misterioa agertzen da Urkiola inguru honetan.
Elkarrezketa egiten ari garen bitartean, ikusten dut horatzeko aldean, radiokasete bat daukazula, eta musika klasikoa entzuten ari zara. Gustatzen zaizu musika, Joseba?
Asko, hemen banago geldi, idazten edo irakurtzen, beti egiten dut ipinika musika klasikoa. Rock ez nintzatzen dut entzun, zezarat askokua da. Eta jasa ikusten dut apur bat monotogoa dela, bat antzekoa dela. Baina musika klasikoa hori bai ederra dana.
Urkiola aipatuta jende askok San Antonio eguna dauka buruan. Eta San Antonio egunean zer eta jendea nobio edo nobia bila dator Urkiolako santutegi aurrean dagoen harri horretara, Joseba. Nondik dator ohitura kurioso hori?
San Antonio, ez dakiz gaitik, baina maitasunaren eta familiaren zaindaria dugu. Egia da, orainez, zorainez, automobilen errestasunagaz galduin da. Baina gure baserrietan lehen, Euskal Herriko baserrietan lehen, gitxi ikusten ziren automobilik ez, oinezibik ez zidan edo azto baten ganean, eta ona etortzen ziren hemengo jaietan, San Antonioetan edo San Antonetan edo agertzen ziren ona. Eta asko, hemen ezagutu ziren, neska mutilak, eta asko hemen gero ezkondu ziren. Hori egia da. Gero, nik uste dut ziurtasunik ezin ezkutsu esan, baina harri hori hogeigarren gizaldiko hasierakoa dala. Nok ekarri eban harri hori, batzuk esaten dabe, hortik gailarta ingurutik edo ekarri ete eben, otxandizon oletak egozan, olak egozan, fabrikak egozan, eta harako, burdinge olak. Parkatu baina, ikusten da zanean hor buelta eta buelta eta buelta, nire barruan barre egiten dut. Begira, gauza bat esango dut. Sinistu barik, ezin gara bizi. Eta gauza askon sinisten dugu. Eta jangoiko adino motiltzen da nina sinismena beraganako, sortzen dira onako sinismenak. Superstizioak esan nahi zio. Nik zaten dut zate, interes handia daukazu neskalaguna edo mutilaguna alkartzeko, lotzeko da. Bai, orduan emon, nekatu arte, venga, buelta hortxe. Ez bakarrik gaztik, eh? Zarritxan persoan nagozia, bai, por si acaso, zaten dabe.
Durango mazkaldute manerien gora, Urkiolara guat San Antoniora.
Bai, Joseba Legarza, Urkiolako santutegiko paisa. Eskerrik asko gaur santutegi honetako abade etxe honetako ateak zabaltzeagatik. Eta Euskadi Irratiak erretiro zoriontsua oparizu.
Alegin duko gara. Ezate urti zaren gozuan, babetu, zan eutzen lehengu unian bateri. Asko gustatzen jat irakurtea. Liburuak izango dodaz. Asko gustatzen jat ibiltea. Eta gero, etxe horretan, kapila bat elizatxua dago, erzateko. Hori edan hori eukitza zer gehiago. Eta lagun batzuk izango daz, abade lagun batzuk izango daz, alkarregaz biziko gara, alkarregaz errezako dugu, eta alkarregaz alkarri laguntzen egongo gara. Hori da benetako kristau anaidea.
Urkiolara juan domilun santiruz, lehenengo preguntia nunda Maria Jesus.
Nunda Maria Jesus.
Iturrira juan da laster da etorri, andazen mutileka ez tardau espaledi. Andazen mutile horren jerrosari joa, Virginia Santa Clara erri jo jako.